Isaia toko fa telo amby roapolo. Firodanan'ny Tiro. Faminaniana ny amin'ny loza hanjoan'ny Tiro. Midradradradra ianareo, ry sambon'ny Tarsisy eo. Fa rava Tiro, ka tsy misy trano sady tsy azo idirana intsony aho. Avy tany amin'ny tany Kitim no nanambarana izany taminy. Mangina ianareo mponina morotsiraka. Ny mpandranto avy any Sidona, izay mandeha eny ambonin'ny ranomasina no efa nampanankarenanao. Teny amin'ny ranobe ny varin'ny Siora, dia nivokatry ny Neily ka nampiditra harena ho azy, ary tonga tsena ny firenena izy. Aoka ho menatra ianao ry Sidona, fa ny ranomasina dia ny fiarovana mafy ao an-dranomasina efa niteny hoe, tsy mbola nietsijaza aho na niteraka, tsy mbola nitaiza zatovo aho na namelina virijinina. Rehefa reta any Egipta izany, dia torankovitra izy noho ny nanjoan'ny Tiro. Mitaho any Tarsisy ianareo. Midradradradra ry mponina morotsiraka. Izao va no manjoanao ry ilain'ny ravoravo izay efa naorina hatry ny fony fahagola sady nentiny tonga ny hivahiny any lavitra any? Iza no nikasa izany hamelezana ny Tiro mpanome satroboninahitra izany? Mpanapaka ny mpandrantony, olo-malaza amin'ny tany ny mpivariny. Jehovah Tompony maro no nikasa izany mba hampietreny ny fiavinavonany voninahitra rehetra sy analany ny voninahitry ny olo-malaza rehetra amin'ny tany. Ry Tarsisy zanaka vavy, aoka ianao hanafitra ny taninao tahaka ny Neily, fa tsy misy fifehezana intsony. Ny tanan'i Jehovah nahinjiny tambonin'ny ranomasina, nampihororoiny ny fanjakana. Jehovah efa nandidiny amin'ny kanana mba horavana ny fiarovan'ny mafy. Ary hoy izy, tsy ravoravo tsony ianao ry virijinina hafa baraka Sidona zanaka vavy. Mianga, mitaho any Kitima, kanefa na dia any aza tsy ahita fitsarana tsekory ianao. Indro ny tanin'ny Kaldeana, tsy firenena intsony izy, fa nataony Asirianina fonenany bibidiany nefitra. Manao tilika amin'ny fitiliana izy ka mandrava ny lapan'ny mpanjaka ao ary mampody azy hokorotam-bato. Midradradradra ianareo ry sambon'ny Tarsisy eo, fa rava ny fiarovanareo mafy. Ary amin'izany andro izany dia ho hadinoina 70 taona Tiro, toy ny taonany mpanjaka iray. Ary rehefa afaka ny 70 taona, Tiro dia hiaran'ilay tononkalo nijanga manao hoe, makalokanga ka mivezivezy eran'ny tanàna ianao ry kala janga hadino. Mitendre tsara ka maireza mivazovazo mba hahatsiarovana anao. Ary rehefa afaka 70 taona, Jehovah hamangeny Tiro ka dia hiverina amin'ny filantangy izy sy jangajanga amin'ny fanjakana rehetra manerana izao tontolo izao. Ary ny varony sy ny tangy azony dia ho hamasinina ho an'i Jehovah. Tsy ho tehirizina na ho raketina izany, fa ny variny dia ho an'izay mitoetra eo anatrehan'i Jehovah, ho anina mahavoky sy ho fitafiana mendrika.